ukube ubuyindoda ngokwanele ubungeke umama ngokukhulela umbalekele. Njengoba uthi ubungenawo amandla okondla nje uma yena eyedwa ke ubuthi uzowathathapha ukunginakekela. Namhlanje uzobiza mina ngondodana, ey mina owami ubaba kudala ishonela ontomdala. Wena usho ukuthi ububhizi ngale ndlela ukuthi ukusukuma nje uyongibheka la ngikhona ukuthi ngilala ngidlile na, bekuyiphazamise zakho indlela. Ubu enjoy life mina nomali engaphandle sibulawa indlala singahlupheki sidla imbu yangothi. Hey ungangilokothi. Uxolisa ngalipho akwazi ukuphila usoft life ukuthi unengane lengaphandle unembeza uziba kalula nje noma kuwena ukukhuluma ngaphakathi. Ngihlekisa ukuthi uyindoda ethandwayo kulomphakathi. Kuthi unakekela wonke umuntu la akekho ophila ngokucela bathi avu usizo kabi lapho beshabaza ukuthi wena usahluleka igwala lagcwala amathafa emva kokwenza icala. Ubukuphi ngikudinga baba? Ubukuphi ngempela sikudinga sinoma? Ngangihlezi ngikhuleka ke kuthi uma kuyimini wadala ukuthi wena nomani hlukane ubuye ekuhambe mina ngoba uma ekudinga time. Ngaphandle kwakho ngikhuleka nzima. Ungenze ngamzondo ubaba ungabi khona ngisakhula kanti awusho ma ukuthi unesandla njengoba engekho la. Yaza ngikholwa. Yonke le minyaka ungitshela amanga uthi ubaba wasilahla kanti ma wena wabheda la. Uncishe ithuba lokuba naye ngisakhula wangizondisa ubaba engenacala ma. Nilwe izimpi zenu ngami bheka namhlanje ngikhala ngozopheshe sikababa isikhala. Ubaba useze walifulathele likamthaya masingazwani ngenxa yomonakalo owawudala ma. Ngoba wayexabene nawe ubaba pho mina ngijeziselani ngimzulu. Oh ingakho njalo uma ngikubuza ngobaba owohlezulu. Ma akwenza kuwa ukunika igunya lokuthi uncishe ithuba lokumazi kangcono esaphila. Angisazi ke noma ngenkathi uthi ngawakhulumisa ama stranger owuzama ukungivikela noma ukusondelana nami ubaba womvalela. Kusobala ukuthi ubuzama ngokusemandleni ukungivimbela ukuthi ngingasitholi nakancane isikhala sokuba naye ngisakhula. Sengizomazi manje esegula. Impela ungifundisa okuningi ma ukufaka neqiniso ekhathi isimanga nje ukuthi wena kuyakuhlula ukuphila. Akuvumi ngithule phela ungakhohlwa ukungifollow.